VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda pagi ini dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya, Rifan Dwi Astono. Gimana nih? Awal pekan Anda kali ini semoga produktif ya. Termasuk di hari Selasa ini dong tentunya. Yang harus ngopi dulu biar moodnya oke seharian, silakan bikin kopi dulu. Yang harus sarapannya pakai nasi, nggak boleh yang lain, silakan sarapan dulu. Yang jelas semoga hari ini di hari Selasa kita semua bisa menjalani hari yang sukses, yang lancar ya. Nah, di hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 ini, seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Amerika Serikat memulai pengiriman bantuan senjata ke Ukraina setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru-baru ini mengatakan bahwa setiap pergerakan pasukan Rusia ke Ukraina akan dianggap sebagai invasi.
All members of the European Union are united. We are showing an unprecedented unity about the situation in Ukraine with a strong coordination with the US.
Pemerintah belum akan menerapkan kebijakan PPKM darurat meski kasus COVID-19 di tanah air kembali meningkat akibat varian Omicron.
Pemerintah hari ini menegaskan akan terus menggunakan assessment level sebagai basis pengetatan masyarakat. Sampai saat ini pemerintah belum berpikir untuk memperlakukan PPKM darurat.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas lebih jauh informasi tadi, kita simak dulu berita dunia bersama Vina Mugtadi.
VOA Headline News dari Washington DC, saya Vina Mugtadi. Jerman sepertinya tidak memandang ancaman militer Rusia terhadap Ukraina dengan urgensi yang sama seperti Amerika Serikat dan beberapa sekutu Eropa yang mulai menilai Berlin sebagai titik lemah dalam aliansi Barat, kata para diplomat dan analis. Kanselir baru negara itu, Olaf Scholz, tadinya ikut memberi peringatan keras mengenai konsekuensi bagi Rusia apabila Presiden Vladimir Putin memerintahkan invasi terhadap Ukraina.
Militärischen Aggression kommt, dann wird das hohe Kosten haben.
Tapi Jerman telah menolak permintaan bantuan militer dari Ukraina sehingga memicu kejengkelan Kiev. Berlin juga mencegah negara-negara Baltik seperti Latvia, Estonia, dan Lithuania untuk memasok senjata buatan Jerman ke Kiev. Kekecewaan Ukraina kian mendalam pada Sabtu ketika Kepala Angkatan Laut Jerman, Wakil Laksamana Kai Achim Schonbach, menggambarkan kekhawatiran Barat mengenai invasi Rusia sebagai omong kosong dan menyerukan agar Vladimir Putin diberi kehormatan yang ia kehendaki dan layak ia dapatkan. Kementerian Pertahanan Jerman segera mengecam komentar itu dan laksamana tersebut mengundurkan diri. Lebih dari 50 pesawat Tiongkok terbang melintasi zona identifikasi pertahanan udara atau ADIS Taiwan dalam beberapa hari belakangan. Perkembangan itu menandai eskalasi militer terbesar sejak tahun baru. Pada Minggu, sebanyak 39 pesawat tempur memasuki ADIS, rekor terbanyak. Keesokan harinya, yaitu Senin, 13 pesawat lagi memasuki wilayah itu, kata pemerintah di Taiwan. ADIS adalah wilayah darat dan udara yang dilacak oleh militer Taiwan, termasuk selatan Taiwan dan Tiongkok Timur. Taipei merespons aksi itu dengan melepaskan beberapa pesawat tempur untuk mengonfrontasi pesawat tempur Tiongkok, dan militer melacaknya dengan sistem radar pertahanan udara. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan serangan ke wilayah udara Taiwan itu bukan isu diplomatik. Tiongkok biasanya mengerahkan antara 1 hingga 5 pesawat ke arah Taiwan setiap hari, menurut data publik yang dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Taiwan. Tapi angkanya bisa berubah-ubah, tergantung pada ketegangan di Selat Taiwan dan peristiwa politik lain. Seorang pria bersenjata di sebuah universitas Jerman pada Senin menewaskan 1 orang dan melukai 3 lainnya saat perkuliahan sedang berlangsung di auditorium. Pelakunya kemudian menembak diri sendiri hingga tewas. Insiden itu terjadi di Universitas Heidelberg di Jerman Selatan. Polisi mengatakan pria itu sepertinya beraksi sendirian. Polisi mengatakan, kami berasumsi hanya ada seorang pelaku. Pada tahap ini, kami tidak melihat ancaman bahaya terhadap publik, ujarnya. Tersangka yang dilaporkan sebagai mahasiswa dilaporkan menggunakan sebuah senapan dan memiliki beberapa senjata api lainnya. Pihak berwenang belum mengungkap motifnya. Kanselir Jerman Olaf Scholz memberikan ucapan duka cita. Heidelberg memiliki sekitar 160 ribu penduduk dan terletak di sebelah selatan Frankfurt. Universitas itu adalah yang tertua dan paling terkenal di Jerman. Pihak militer Burkina Faso, Afrika Barat mengatakan mereka telah menggulingkan Presiden Roch Marc Christian Kabore dan bahwa junta militer kini mengendalikan negara itu. Belasan tentara pemberontak muncul di TV milik pemerintah pada Senin untuk menyampaikan pengumuman itu dan mengatakan pengambil alihan itu telah dilakukan tanpa kekerasan.
Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense.
Kapten Sitsore Kaber Wedrago mengatakan para pemimpin militer baru akan berusaha menentukan jadwal yang dapat diterima semua pihak untuk mengadakan pemilu baru. Perkembangan itu terjadi menyusul berbagai laporan mengenai baku tembak di dekat Istana Presiden di ibu kota Ouagadougou. Keberadaan Kabore belum jelas. Berbagai laporan pada Senin mengatakan presiden dan beberapa pejabat pemerintah lainnya ditahan oleh sejumlah tentara yang memberontak. Pengumuman yang ditandatangani Letnan Kolonel Paul Henry Sandaogo Damiba pada Senin mengatakan mereka yang ditahan berada di sebuah lokasi yang aman. Pakistan melantik Hakim Mahkamah Agung perempuan pertamanya pada Senin. Perkembangan itu dinilai sebagai momen penting dalam sejarah pengadilan yang didominasi laki-laki di negara mayoritas Muslim itu. Sekian VOA Headline News, saya Fina Muptadi. Sampai jumpa.
VOA This Morning, Amerika Serikat memulai pengiriman bantuan senjata ke Ukraina setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru-baru ini mengatakan bahwa setiap pergerakan pasukan Rusia ke Ukraina akan dianggap sebagai invasi. Komentar Presiden Biden itu disampaikan ketika Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan lebih dari 100 ribu tentara di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina. Diplomat Rusia dan Amerika sejauh ini telah sepakat untuk terus berupaya menurunkan ketegangan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan tim VOA.
Pengiriman pertama bantuan senjata dari Amerika Serikat tiba di Ukraina setelah para pejabat dari Washington dan Moskow pada hari Jumat sepakat akan terus bekerja untuk meredakan ketegangan terkait kekhawatiran akan invasi Rusia di bekas Republik Soviet itu. Kedutaan Besar Amerika di Kiev mengatakan pengiriman itu berisi lebih dari 90 ribu kilogram bantuan senjata dan amunisi. Berbicara hari Minggu di jaringan televisi CNN, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan Amerika dan sekutu-sekutunya mempertahankan pesan yang jelas dan terpadu untuk Kremlin.
Kami telah memberi Rusia dua jalan. Ada jalur diplomasi dan dialog yang saya lakukan dengan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov minggu lalu di Jenewa. Tetapi ada juga jalur agresi baru dan konsekuensi besar yang telah kita bangun selama berminggu-minggu. Dan bukan hanya kami yang mengatakannya. G7, kelompok negara dengan perekonomian terkemuka di dunia, sudah jelas tentang hal itu. Uni Eropa sudah jelas tentang hal itu. NATO sudah jelas tentang hal itu.
Sementara itu, para anggota Kongres Amerika sedang mempertimbangkan pilihan mereka untuk mengurangi ketegangan yang meningkat. Berbicara pada hari Minggu di jaringan televisi ABC, Senator Chris Coons, seorang Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri, menyerukan sanksi Amerika terhadap Rusia.
Saya pikir kita harus mengambil tindakan dan mengesahkan RUU bipartisan yang akan menunjukkan tekad dan niat dan menerapkan beberapa sanksi sekarang. Tetapi sanksi yang paling keras, seperti jenis sanksi yang kita gunakan untuk membawa Iran ke meja perundingan, adalah sesuatu yang harus kita pegang sebagai pencegahan agar Putin tidak mengambil langkah terakhir dengan menyerang Ukraina.
Berbicara pada hari Minggu di acara This Week jaringan televisi ABC, Senator Republik Johnny Earls, anggota Komite Angkatan Bersenjata, mengkritik Gedung Putih dan mengatakan waktunya telah tiba untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.
Sejauh ini dengan pemerintahan ini, kita telah melihat doktrin peredaan dan itu tentu saja tidak akan menghalangi Presiden Putin dan Rusia untuk menyerang Ukraina.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. The Voice of America,
VOA. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia WHO tidak sepakat bahwa pandemi akan berakhir tahun ini. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Rabu lalu mengumumkan bahwa Inggris akan mengakhiri pembatasan COVID-19 pada minggu ini, termasuk aturan mandat masker, bekerja dari rumah, dan paspor vaksin. Laporan selengkapnya disampaikan Metri Nigiopani.
Kepala Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO hari Senin memperingatkan kondisi tetap kondusif untuk varian virus corona lain muncul, serta sekaligus menegaskan berbahaya untuk berasumsi bahwa kita sudah berada di akhir pandemi.
There are different scenarios for how the pandemic could play out and how the acute phase could end. But it's dangerous to assume that Omicron will be the last variant or that we are in the end game.
Tedros Adhanom Ghebreyesus juga menambahkan fase akut pandemi itu masih dapat berakhir tahun ini jika beberapa target utama terpenuhi. Kepala WHO memaparkan serangkaian pencapaian dan perhatian dalam kesehatan global atas isu-isu seperti mengurangi penggunaan tembakau, memerangi resistensi terhadap perawatan, antimikroba, dan risiko perubahan iklim pada kesehatan manusia. Namun, Tedros menekankan bahwa mengakhiri fase akut pandemi harus tetap menjadi prioritas kolektif. Sementara itu, Perdana Menteri Boris Johnson hari Rabu lalu menyatakan mengakhiri pembatasan COVID-19 termasuk mandat masker di tempat-tempat umum dan sekolah-sekolah juga paspor vaksin untuk acara-acara besar di Inggris. Langkah-langkah itu telah diperkenalkan untuk memperlambat penyebaran varian virus Omicron yang sangat menular. Ilmuwan kita yakin bahwa kemungkinan gelombang Omicron sekarang telah mencapai puncaknya secara nasional karena kampanye booster besar-besaran. Ujar Johnson dan menambahkan bahwa pembatasan juga telah memperlambat penyebaran.
We can return to Plan A in England and allow Plan B regulations to expire.
Beberapa ilmuwan Inggris tidak setuju dengan langkah tersebut, menghapus tindakan pembatasan dalam rangka menghadapi tingkatan infeksi yang sangat tinggi berisiko, kata pakar virus Universitas Warwick, Lawrence Young. Peringatan senada datang dari kepala WHO yang bersikeras menegaskan kita dapat mengakhiri COVID-19 sebagai darurat kesehatan global dan dapat melakukannya tahun ini dengan mencapai target WHO untuk memvaksinasi 70% penduduk di setiap negara pada pertengahan tahun 2022, berfokus pada mereka yang berisiko tertinggi COVID-19 dan meningkatkan angka pengetesan dan pelacakan kontak yang terinfeksi virus corona dan juga lebih dekat mengamati varian baru yang muncul.
But learning to live with COVID cannot mean that we give this virus a free ride.
Memang benar bahwa kita akan hidup bersama COVID di masa mendatang. Tetapi belajar hidup dengan COVID tidak berarti kita dapat menerima hampir 50.000 kematian dalam seminggu dari penyakit yang dapat dicegah dan diobati.
Pakar penyakit mencatat penularan Omicron didorong dengan fakta bahwa varian itu lebih menular daripada pendahulunya dalam menginfeksi mereka yang telah divaksinasi atau terinfeksi sebelumnya. Itu membuktikan virus corona akan terus menemukan cara untuk menembus pertahanan kekebalan tubuh, kata sejumlah pakar. Secara gamblang, Tedros juga mengimbau untuk memperkuat WHO dan meningkatkan pendanaan guna membantu mencegah krisis kesehatan global. Metri Nikyopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita dalam negeri. Kasus COVID-19 di tanah air mulai kembali meningkat akibat varian Omicron yang mudah menular. Meski demikian, pemerintah belum akan menerapkan kebijakan pengetatan seperti PPKM darurat alias pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, pemerintah masih akan memberlakukan kebijakan PPKM per level menyusul meningkatnya jumlah kasus COVID-19 yang dipicu varian Omikron. Luhut menjelaskan, sejak Omikron terdeteksi satu bulan lalu di Indonesia, peningkatan kasus COVID-19 sampai saat ini masih relatif terkendali. Ia mengatakan jumlah kasus terkonfirmasi dan aktif masih lebih rendah 90% dibandingkan dengan puncak kasus Delta pada Juni hingga Juli 2021 lalu.
Pemerintah hari ini menegaskan akan terus menggunakan assessment level sebagai basis pengetatan masyarakat. Sampai saat ini pemerintah belum berpikir untuk memperlakukan PPKM darurat atau melakukan lockdown. Pemerintah meminta kepada setiap kepala daerah, Forkominda, setempat agar tetap taat pada peraturan assessment level yang dikeluarkan pemerintah dan mentaati setiap kewajiban yang dituangkan dan untuk mencegah dampak buruk di kemudian hari.
Luhut mengungkapkan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio bagi pasien COVID-19 di rumah sakit khususnya di Jawa dan Bali belum mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, yakni 60%. Menurutnya, kasus kematian pada wilayah tersebut juga masih berada pada level yang sangat rendah. Luhut menekankan, pemerintah akan tetap waspada dalam mengantisipasi kenaikan kasus konfirmasi positif corona yang diperkirakan akan naik cukup cepat dalam kurun waktu 3 hingga 4 minggu ke depan. Ia yakin pihaknya kali ini akan cukup siap dalam menghadapinya dibandingkan ketika menghadapi varian Delta. Namun Luhut meminta kepada masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang menurutnya merupakan kunci untuk mencegah lonjakan kasus. Lebih jauh, ia menjelaskan kenaikan kasus harian di Jawa dan Bali dalam kurun waktu sepekan terakhir telah didominasi oleh transmisi lokal dibandingkan dengan kasus yang disebabkan oleh PPLN. Berdasarkan data yang diperolehnya, tren positivity rate tes antigen dan PCR terus merangkak naik. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengungkapkan, kebijakan pengetatan berupa lockdown atau PPKM darurat tidak perlu dilakukan mengingat masyarakat yang memiliki imunitas baik dari infeksi alamiah maupun vaksinasi sudah meningkat. Meski begitu menurutnya, penerapan kebijakan PPKM per level perlu dievaluasi, terutama strategi 3T. Pasalnya sejak pandemi berlangsung hingga saat ini, kapasitas testing dan tracing yang dilakukan oleh pemerintah masih tidak memadai. Akibatnya, indikator epidemiologi yang diterapkan untuk menentukan level PPKM dikhawatirkan akan menghasilkan penerapan kebijakan yang tidak tepat.
Kalau PPKM ini digunakan dalam konteks Omikron dengan data atau indikator yang ada ini, ya ini yang kalau tidak direview, tidak diperkuat 3T-nya, kita bisa salah strategi, salah memahami situasi. Ini yang berbahaya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Untuk memperingati ulang tahun ke-10 Looking Further dengan laporan tahunan Ford Trend Report, perusahaan mobil Ford mengalihkan perhatiannya ke masa depan yang jauh. Sementara laporan sebelumnya menjelajahi bagaimana bentuk tren mikro beberapa tahun ke depan, laporan tren 2022 Looking Further dengan Ford ini menjelajahi bagaimana bentuk tren makro dalam beberapa puluh tahun mendatang. Kepala futuris perusahaan mobil Ford, Cheryl Connolly, mengatakan, "Kami melihat apa yang lebih disukai konsumen dan bagaimana perilaku konsumen di berbagai bidang, mulai dari teknologi dan kendaraan listrik hingga keluarga dan kesinambungannya. Merenungkan dunia yang sangat berbeda memberi kita semua, bahkan perusahaan seperti Ford, kemampuan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan, tidak hanya menanggapi. Perubahan seringkali di luar kendali kita dan itu pasti membuat kita tidak nyaman, namun juga bisa membuat kita lebih baik." Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Pemerintah, DPR, dan KPU sepakat penyelenggaraan pemilihan umum alias pemilu dan pilkada serentak akan digelar pada 14 Februari 2024. Meski demikian, belum ada ketetapan tentang masa kampanye bagi para calon peserta. Berikut laporannya.
Setelah dibahas hampir selama satu tahun, pemerintah, DPR, dan KPU akhirnya menyepakati tanggal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024. Kesepakatan ini diperoleh hanya beberapa saat menjelang akhir masa jabatan Komisioner KPU dan Bawaslu. Keputusan itu dibacakan Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, dalam rapat dengar pendapat dengan seluruh pihak terkait pemilu, Senin 24 Januari.
Penyelenggaraan pemungutan suara, pemilihan umum serentak, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta pemilihan anggota DPD RI dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024.
Selain itu, seluruh pihak juga sepakat pilkada serentak untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pada Rabu 27 November 2024. Ketua KPU Ilham Saputra menyebut tanggal 14 Februari memang menjadi salah satu alternatif waktu yang diusulkan pihaknya sejak awal. Salah satu alasannya adalah tanggal itu jatuh pada hari Rabu.
Rabu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun, dari setiap tahapan pemilu. Nah, kemudian juga 14 Februari pernah juga kita usulkan dalam konsinyering pertama antara KPU, pemerintah, dan DPR RI.
Salah satu bagian yang belum dicapai kesepakatannya sampai saat ini adalah masa kampanye. KPU mengusulkan durasi kampanye selama 120 hari atau 4 bulan. Tetapi pemerintah berpendapat kampanye cukup dilakukan selama 90 hari atau 3 bulan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang hadir dalam rapat ini mengatakan ada sejumlah pertimbangan terkait usulan itu.
Kami berpendapat maksimal 90 hari, 3 bulan. Itu cukup, kami kira. Masyarakat juga tidak lama terbelah, dan kami kira karena adanya teknologi informasi, media maupun sosial media, jaringan, kami kira ini waktunya cukup.
Pemerintah berharap penetapan jadwal pemilu diambil berdasarkan prinsip efisiensi di tengah situasi pemulihan ekonomi dan kondisi keuangan negara, baik di level pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya efisiensi tersebut akan berakibat pada anggaran dan tahapan kampanye. Nur Hadi melaporkan untuk VOA. Washington. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. VOA This Morning, Indonesia adalah negara penghasil batu bara terbesar di dunia dan masih sangat bergantung pada sumber daya ini untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri dan negara-negara tetangganya di Asia. Namun, dunia sudah berkomitmen mulai mengurangi bahkan menghentikan penggunaan batu bara demi terciptanya lingkungan yang ramah dan berkesinambungan. Bagaimana Indonesia menyelaraskan dua hal yang bertentangan ini? Selengkapnya disampaikan Madayoni.
Presiden Joko Widodo belum lama ini mencabut izin ribuan penambang energi dan mineral, termasuk ratusan penambang batu bara. Sebagian kalangan memandang tindakan ini sebagai salah satu bentuk dari realisasi komitmen Indonesia atas tekad untuk mengurangi emisi karbon pada Konferensi Perubahan Iklim PBB, COP26 di Glasgow November lalu. Tapi pencabutan ini bertepatan dengan masalah pasokan batu bara di dalam negeri, sehingga mengundang pertanyaan banyak kalangan. Sampai Purba, salah seorang pakar energi dan mineral Indonesia, mengatakan batu bara sampai saat ini masih menjadi tulang punggung negara. Sekitar 75% penggunaan batu bara adalah untuk listrik dan 75% kebutuhan ini adalah untuk menerangi Pulau Jawa dan Bali. Lebih dari 75% pendapatan PLN berasal dari dua wilayah ini.
Ya, kita jalan ke sana energi bersih, tetapi the same time homo kita adalah energi batu bara yang kita pakai itu mungkin dengan teknologi yang lebih bersih dan mungkin bisa kita liquefaction dan lain. Di selain tentunya juga untuk ke depan akan semakin banyak sumber energi kita untuk kita diversify.
Rizal Kasli, Ketua Perhimpunan Ahli Tambang Indonesia atau PERHAPI, mengatakan berdasarkan data geologi Indonesia tahun 2021, cadangan batu bara Indonesia adalah 38,8 miliar ton yang terdiri dari empat kategori kalori batu bara: rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dua kategori terakhir sangat kecil jumlahnya, dan yang diributkan baru-baru ini di dalam negeri adalah kategori sedang yang jumlahnya 21,8 miliar ton dan akan habis pada tahun 2060 jika Indonesia tidak melakukan eksplorasi tambahan. Rizal Kasli mengatakan ini sesuai dengan komitmen pemerintah pada Perjanjian Perubahan Iklim, Paris Agreement, dan COP26 Glasgow, bahwa Indonesia akan mencapai nol emisi karbon itu pada tahun 2060.
pemerintah sendiri ataupun PLN itu mempunyai roadmap untuk menghentikan PLTU-PLTU batubara, terutama yang teknologi lama yang tidak ramah lingkungan. Ya. Nah, sehingga secara total sampai 2060 nanti itu akan ada pengurangan pemakaian batubara yang sangat signifikan. Yang ini harus digantikan oleh energi, sumber energi lainnya, sehingga bisa menjamin kebutuhan energi oleh masyarakat dan industri.
Para pakar batubara Indonesia sepakat perjalanan Indonesia menuju energi ramah lingkungan masih panjang dan memerlukan pemahaman negara-negara maju dan negara lainnya untuk mencapai tujuan masyarakat internasional.
Salah satu poin penting dari Sustainable Development Goals adalah no one left behind. Jadi kalau memang kita masih butuh energi, entah itu energi listrik atau dari sumber daya alam kita, negara-negara lain juga harus mengconsider ini sebagai semacam quote-unquote relaksasi.
Pemerintah Indonesia sebelumnya juga membela kebijakan penutupan ribuan pertambangan itu adalah karena perusahaan dan pengusaha pertambangan tidak memenuhi komitmen operasi mereka, baik dari sisi produksi maupun kepatuhan memenuhi kewajiban kepada negara. Madioni melaporkan untuk VOA. The Voice of America.
Para aktivis pelestarian lingkungan atau konservasionis menyalahkan perubahan iklim, pembukaan lahan, dan pestisida sebagai penyebab anjloknya populasi salah satu serangga paling terkenal di Australia. Pernah bisa ditemukan di mana saja, jenis serangga yang dijuluki ngengat bogong telah menjadi langka dalam beberapa tahun terakhir. Ngengat itu sekarang diakui terancam punah oleh otoritas ilmiah terkemuka di dunia yang meneliti spesies rentan, Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam. Berikut laporan koresponden VOA di Sydney, Phil Mercer, disampaikan Leonard Triyono.
Ngengat bogong merupakan jenis serangga asli Australia. Migrasi massal miliaran serangga kecil ini telah lama menjadi pemandangan spektakuler di Australia Timur. Para ilmuwan mengatakan migrasi ngengat itu dipandu oleh bintang-bintang dan medan magnet bumi. Mereka terbang hingga 1000 km dari Queensland ke pegunungan Victoria untuk berlindung di gua-gua dari terik matahari musim panas. Di dalam gua, para peneliti pernah memperkirakan ada sekitar 17.000 ngengat per meter persegi. Tapi Jess Abrams, juru kampanye alam dari Yayasan Konservasi Australia, mengatakan jumlah ngengat bogong kini telah berkurang.
It's a dramatic decline and this population crash has been caused by climate change.
Ini adalah penurunan dramatis dan penurunan populasi ini disebabkan oleh kekeringan ekstrim yang dipicu oleh perubahan iklim di tempat berkembang biak ngengat bogong di Queensland Barat. Ada juga pembukaan lahan selama bertahun-tahun, penggunaan pestisida juga, dan konsekuensinya adalah penurunan jumlah yang sangat besar dan efek berantai terhadap spesies lain menjadi keprihatinan yang besar. Ini harus menjadi alarm tanda bahaya, karena kita sedang menyaksikan krisis kepunahan. Kami melihat sejuta spesies secara global terancam punah, dan secara nyata banyak spesies menghilang di depan mata kita.
Penurunan populasi ngengat bogong menyebabkan efek berantai pada spesies lain. Ngengat jenis ini merupakan sumber makanan utama bagi hewan lain yang terancam punah, yakni possum kerdil gunung. Di alam liar, kini diperkirakan hanya ada sekitar 2.000 ekor satu-satunya marsupial berhibernasi itu di Australia. Ngengat adalah salah satu dari 124 hewan dan tumbuhan Australia yang pada bulan Desember lalu ditambahkan ke dalam daftar merah spesies terancam yang disusun oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam. Yang lain termasuk beberapa jenis serangga dan rubah terbang berkepala abu-abu yang merupakan kelelawar terbesar di Australia. Daftar merah itu mengklasifikasikan seberapa dekat spesies hewan, tumbuhan, dan cendawan global dengan kepunahan, yang juga termasuk hiu, pari, dan burung. Banyak populasi tertekan oleh pemanasan global, penggundulan hutan, hilangnya habitat, dan polusi. Para pegiat lingkungan mendesak pemerintah Australia agar berbuat lebih banyak untuk menyelamatkan ngengat yang dulu sangat berlimpah. Di kota-kota seperti Sydney dan Canberra itu sedemikian besar jumlahnya sehingga mengganggu acara-acara olahraga. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Voice of America, VOA.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Madeyoni, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.